Areena.
Ajattele, että yhteiskunta on tikkaat, joissa on 10 askelmaa. Mitä korkeammalle tikkaita on kiivennyt, sitä lähempänä on yhteiskunnalliselta asemaltaan ylimpänä olevia ihmisiä. Ja mitä alemmalla askelmalla henkilö seisoo, sitä heikompi hänen yhteiskunnallinen statuksensa on. Mille askelmalle sä sijoitat itsesi? Tämä on musta todella kiehtova kysymys. Ja mä oon itse asiassa kiusannut tällä viime aikoina monia tuttuja ja tuntemattomia. Ja on oikeastaan ollut aika hämmästynytkin siitä, kuinka selkeä näkemys ihmisillä tuntuu olevan omasta asemastaan.
Jos miettii niin kuin suomalaista yhteiskuntaa, niin jossain siinä 7 kohdilla voisi olla.
Varmaan 8.
Sinä olipa.
Sosiaalisella statuksella on paljon merkitystä. Korkea status yhdistyy tutkimuksissa säännönmukaisesti korkeaan elämänlaatuun ja alhainen status alhaisempaa elämänlaatuun. Suomessa ja oikeastaan kaikissa EU-maissa status vaikuttaa myös kimmoisuuteen, eli siis siihen, miten hyvin ihminen kokee voivansa palautua kaiken näköisistä elämän kolhuista. Mä veikkaan, että sullakin on joku käsitys siitä, miten sosiaalinen asema vaikuttaa siihen, miten ihminen näkee ympärillä olevan yhteiskunnan ja tulkitsee sen tilaa. Mä puhun tässä siis vaikka semmosista näkemyksistä, että onks kaikki kansalaiset samassa veneessä. Ja mä en tiedä, mikä se sun eka ajatus on. Mut ainakin mun eka oletus oli itse asiassa vanhaa tietoa. Tässä asiassa on nimittäin tapahtunut Suomessa iso muutos. Mä olen Juuse Pekkinen ja tässä Tiede Ykkösessä teemana on sosiaalinen status. Status on aiheena tullut mulle aiemmin vastaan muun muassa Suomalainen maku-tutkimushankkeen kautta. Vuonna 2007 kerätty aineisto paljastaa, että suomalaisten mieltymykset ja elämäntyyli vaihtelee sen mukaan, mikä on ihmisen sosiaalinen asema. Ja tämä oli musta kiinnostava tulos, koska tämän tutkimuksen julkaisemisen aikaan monessa paikassa hoettiin sitä, kuinka yhtenäiskulttuuri on sirpaloitunut. Ja ettei korkea ja matala kulttuurin välillä olisi muka enää niin eroa. Suomessa on tämän jälkeen tutkittu myös sitä, miten ulkonäkö hahmottuu eräänlaisena pääomana sosiaalisissa tilanteissa. Siis miten ulkonäköä voi käyttää oman asemansa ilmaisemisessa, ylläpitämisessä tai jopa kohottamisessa. Mä kiinnostuin taas tästä aiheesta, kun mulle tuli vastaan uusi kirja, jossa tarkastellaan muun muassa sosiaalisen statuksen ja siihen liittyvän eriarvoisuuden vaikutusta elämänlaatuun. Tämän teoksen nimi on Ihmisiä yhteiskunnan portailla. Eriarvoisuus status yhteiskunnassa. Kirja perustuu kohta 15 vuotta jatkuneeseen aineiston keräykseen. Tänä aikana tämän teoksen kirjoittaja on lisännyt statusmittarin ja muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä erilaisiin aineistokeräyksiin. Sen jälkeen, kun mä olin tutustunut tähän materiaaliin, niin mun oli ihan pakko olla yhteydessä tämän kirjan kirjoittaneeseen konkaritutkijaan. Jos yhteiskuntaa tarkastellaan hierarkkisena rakenteena, jossa janan toisessa päässä on kaikkein hyväosaisimmat ja toisessa päässä kaikkein huono-osaisimmat, niin minkälaiset asiat määrittää sen, kuka sijoittuu mihinkin suhteessa muihin? Siis mistä ihminen tunnistaa, että joku toinen on ikään kuin ylempänä tai alempana kuin hän itse?
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja itse asiassa kirjanarvoinen asia. Ja vielä enemmän sille kirjalle arvoa tuo siis se, että sillä on merkittäviä vaikutuksia sekä elämänlaatuun että mielipiteisiin.
Kertoisitko, kuka olet?
Mä olen Juho Saari, Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, joka on vuosikymmenten ajan, nyt jo 30 vuoden ajan, tutkinut hyvinvointivaltiota, eriarvoisuutta, huono-osaisuutta ja Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspoliittista ulottuvuutta.
Eli siis vielä tämä ihan eka kysymys. Mistä ihminen tunnistaa paikkansa ja asemansa yhteiskunnassa?
Yhtäältä siinä on kysymys ulkoisista kriteereistä, eli ihmiset arvottavat taloudellista asemaa, koulutusta, tuloja ja muita tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten toisaalta on kyse myös siitä, miten ihmiset kokevat, että he tulevat otetuksi huomioon eri tilanteissa, miten heitä kohdellaan eri tilanteissa ja miten heidän yhteiskunnallinen näkyvyytensä kehittyy. Eli ihminen myös arvioi jokaisessa pienessä kohtaamisessa tätä paikkaansa yhteiskunnassa. Mutta sitten toisaalta kysymys on myös siitä, että miten yhteiskunnassa olevat erilaiset herruusrakenteet, niin kuin niitä kauniisti kutsutaan, vaikuttaa siihen, miten sinun paikkasi yhteiskunnassa kehittyy. Eli kuka määrittää sen, miten yhteiskunnassa puhutaan, missä puhutaan, kuka on läpinäkyvä, kuka on näkyvä.
Sä varmaan muistat tämän kysymyksen, jonka mä kysyin ihan tämän ohjelman alussa. Siis tämä supersimppeli tikapuukysymys. Mä pyysin Juho Saarta avaamaan vähän tarkemmin tätä mittaria, joka löytyi muun muassa Suomen Akatemian rahoittaman Wellbeing and Social Cohesion-projektin aineistosta. Kavereiden kesken puhutaan webestä, ja tällä hetkellä tämän aineiston keruuta jatkaa Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen Invest-lippulaiva-ohjelma.
Vaikka tämä on maailman yksinkertaisin mittari ensinnäkemältä, niin se on osoittautunut hämmästyttävän säännönmukaiseksi ja hämmästyttävän vakaaksi ja hämmästyttävän paljon yhteiskunnalliseen muutokseen kytkeytyväksi mittariksi. Vuosien ajan, kun samalla tavalla kerätään tämä mittari, ja me ollaan kerätty sitä vuodesta 2012 eteenpäin, niin me saamme joka vuosi keskiarvon ja jakauman, joka on aika pitkälle samannäköinen. Ja sitten kun tullaan 2020-luvun alkupuoliskolle, niin sekä keskiarvo laskee, että jakauma muuttuu hyvinkin nopealla tavalla. Mikä kertoo siitä, että tämä mittari ei ole ainoastaan satunnainen, päänsisäinen tai tämmöinen mielipiteeseen perustuva mittarista, vaan sillä on säännönmukainen kytke siihen jaettuun todellisuuteen, jossa ihmiset elävät ja liikkuvat.
Sori, mä keskeytän. Mä ymmärrän tämän tilastollisen näkymän tähän, mutta mä ajattelen tätä ihan niin kuin puhtaasti siitä subjektiivisesta näkökulmasta siis niin, että et kuinka realistinen on se ihmisen käsitys omasta statuksestaan, koska eihän me kuitenkaan, me eletään toki jaetussa todellisuudessa, mutta samaan aikaan me eletään myös tosi erityyppisissä todellisuuksissa, joissa on tosi erityyppisiä arvostuksia.
Kyllä, ja ei. Eli tässä on niin kuin molemmat puolet. Eli meillä on kiistatta paikallishierarkioita, jotka poikkeavat tästä valtakunnallisesta ison lammikon hierarkiasta.
Pieni sivuhuomio. Kirjassaan Saari siis puhuu erilaisista statuslammikoista, viitaten tällaisiin paikallisiin statusrakenteisiin. Eli vaikka joku harrastuspiiri, se voi olla omanlaisensa lammikko, tai työyhteisö, tai oikeastaan mikä tahansa porukka, jossa alkaa hahmottua ihmisten välillä statuseroja.
Jos ajatellaan vaikkapa Suomen punk-kulttuuria 1980- tai 90-luvulla, jolloin minäkin sitä nuorena miehenä näin, niin kyllä meidän punkkareiden ydinporukka mahtui parin bussiin.
Niin.
Eli ne ovat pieniä lammikoita. Ja niin se vaan tuppaa olemaan, että vaikka meillä on näitä paikallisia hierarkioita eri puolilla, niin Suomessa on myös jaettu sosiaalinen hierarkia.
Kyselyissä vain muutama prossa suomalaisista ei osaa vastata tähän statuskysymykseen, mikä varmaan myös omalta osaltaan tukee väitettä siitä, että ihmiset kyllä kykenee arvioimaan omaa asemansa yhteiskunnan eri askelmilla. Mä päätin lähteä Helsingin kaduille pysäyttämään ihmisiä ja testaamaan, minkälaisia vastauksia mä tähän kysymykseen saan ja mihin ihmiset oman vastauksensa perustaa. On kaunis keväinen päivä, ja ollaan Itä-Helsingissä. Mulle tulee vastaan kaksikko lastenvaunujen kanssa.
Itäkeskuksessa on kaksi henkilöä, tai itse asiassa kolme henkilöä.
On siellä henkilö. Hän on Malik, vauva.
Hän on hyvin suloinen.
Kyllä, samaa mieltä.
Keitä te olette?
Eeva Penttilä.
Sonja Nummi.
Kuvitelkaa eteenne tikapuut tai portaat, jos on 10 askelmaa. Ja ne ihmiset, jotka on siellä kaikkein ylimmällä askelmalla, on yhteiskunnan hyväosaisimmat. Ne, jotka on alimmalla, ne on huono-osaisimmat. Joo. Mihin te sijoitatte itsenne?
Jos miettii niin kuin suomalaista yhteiskuntaa, niin jossain siinä 7 kohdilla voisi olla.
Pieni kiinnostava sivuhuomio. Tämä 7 oli Webe-aineiston vuoden 2012 keskiarvo. 2020-luvulla trendi on ollut laskeva, ja vuonna 2025 suomalaisten keskiarvo on enää 6,12.
Osaatko yhtään sanallistaa sitä, että minkä takia arvioisit itse sinne?
Mä ajattelen, että semmoinen niin kuin oma vaikka koulutustaso ja perheen semmoinen niin kuin sosioekonominen tausta ja muut semmoiset tekijät niin on, vaikuttaa siihen, että se on niin korkea, vaikka sitten ehkä tällä hetkellä esimerkiksi ei ole mitenkään superhyväpalkkaisessa työssä, mutta että on semmoiset niin kuin taustatekijät jotenkin kohdallaan. Että on sillä aika paljon semmoisia niin kuin tietynlaisia etuoikeuksia, että on hyvässä asemassa tässä yhteiskunnassa.
Jes, kiinnostava vastaus, koska tässä yhteydessä et sitonut esimerkiksi tätä omaa sijoitustasi suoraan tulotasoon.
En pelkästään, joo. Että oma tulotaso niin kuin sosiaalialalla ei ole kauhean korkea, mutta koen, että kuitenkin... Niin kuin, että on siis niin kuin työelämässä silloin, kun ei ole vanhempainvapaalla. Että on se, esimerkiksi se on kuitenkin semmoinen, mikä pitää niin kuin, tai nostaa sitä sijoitusta, että on koulutus ja työtä ja semmoista.
Naiset arvioi yleensä sosiaalisen statuksensa hieman miehiä korkeammalle, mutta sukupuolta merkittävämpiä tekijöitä statusasemalle ovat kohottavasti parisuhde ja lapset.
Mikä sun arvio on omasta statuksesta?
No tällä hetkellä ehkä joku niinku vitosen luokkaa tai jotain. Mä oon opiskelija. Mulla ei oo sillai... No nyt kun niinku tulotasoa miettii, niin on aika sillai huono tilanne tällä hetkellä, mutta toisaalta opiskelen korkeakoulussa, että se tulee tässä niinku muuttumaan. Että varmasti niinku, tässä siis vähän sama vastaus kuin Eevalla oikeastaan, että on niinku sillai tausta ja... sellai etuoikeutetussa asemassa kyllä niin kuin yhteiskunnassa. Joo.
Jos asiat menee niin kuin sä toivot ja sit sä valmistut, niin miten sä ehkä sen jälkeen arvioit sen oman tikapuuasemasi?
Varmaan kans sinne 7 luokkaan. Joo. Sitten niin kuin toivottavasti pääsee työelämään ja on ainakin sellaista alaa opiskellen, että on niin kuin hyvä työllisyystilanne ja luultavasti vielä sellai kasvavassa määrin. Mutta toki myöskin sosiaali- ja terveysalalla, että ei ole sillä tavalla mikään hirveän korkea palkkaluokka tiedossa, mutta kuitenkin niin kuin sellai ihan vakaa.
Mä en tiedä, mikä sun kokemus tästä aiheesta on, mutta musta tuntuu, että siinä missä aiemmin ihmiset keskusteli suhteellisen luontevasti luokasta, niin nyt joissain tilanteissa tämän sijaan keskustellaankin statuksesta. Esimerkiksi deittimarkkinoilla ihmiset arvioi itseään ja toisiaan ylempi- tai alempiarvoiseksi. Some tarjoaa monia mittareita, kuten seuraajamääriä, joilla voi arvioida asemaansa suhteessa toisiin. Ja lisäksi on paljon self-help-sisältöä, jossa annetaan vinkkejä siitä, miten tietynlaisella käytöksellä tai pukeutumisella voi korottaa omaa sosiaalista statustaan. Ja sitten taas toisaalta, vaikka nyt status olisi jotenkin enemmän pinnalla, niin eihän taloudellinen luokkarakenne ole kadonnut mihinkään. Mä kysyn Juho Saarelta siitä, miten sosiologiassa on hahmotettu erilaisia luokan tai statuksen kaltaisia porrasrakenteita.
Max Weber aikoinaan 1920-luvun alussa määritteli 3 vallan lähdettä. Ja ensimmäinen on taloudellinen valta, ja se liittyy ennen kaikkea työmarkkinoiden kautta rakentuvaan luokkarakenteeseen ja työmarkkinoiden luokkarakenteesta johdettuihin muihin asemiin, joita oli esimerkiksi opiskelija tai sitten eläkeläinen, eli henkilö oli tulossa työmarkkinoille, jos hän oli opiskelija, ja hän oli lähtenyt työmarkkinoilta, jos hän oli eläkeläinen. Samaten kotona olevan puolison, vanhan kunnon saksalaisen kirkkokeittiö ja lapset -periaatteen mukaan johdettiin tästä luokka-asemasta. Sitten oli poliittisen vallan käsite, joka oli Weberillä vähän kehitteillä niin sanotusti, mutta se viittasi ennen kaikkea siihen, että puolueet käyttivät valtaa ihan eri tavalla ja hallinto käytti valtaa eri tavalla. Ja siinä sitten hallinnon rooli byrokratian pyörittäjänä ja sitten poliittisten puolueiden kannatukseen liittyvä valta muokkasivat yhteiskuntaa. Mutta sitten on kolmas vallan kategoria ja yhteiskunnan eriarvoisuuden muoto, ja se on sosiaalinen eriarvoisuus, joka liittyi nimenomaan yhteiskunnalliseen arvostukseen, ja siitä hänellä oli aikoinaan esimerkkeinä aatelin asema, joka perustui historialliseen sulkeumaan, eli joskus suvussa oli ollut joku merkittävä hahmo, ja sen jälkeen sitten muut ovat perineet tämän aatelisarvon, eli se oli säätyyhteiskunnan symboli, ja sitten toinen oli kastilaitos, jota hän ei ollut koskaan itse havainnoinut, mutta joka viittasi tietysti Intian kastijärjestelmään, jossa tietyt uskonnollissävytteiset rakenteet loivat sen hierarkian. No, nämä kolme kategoriaa ovat kehittyneet vuosien mittaan, ja se mikä oli Weberille itsestään selvästi yhteiskunnan eliittien keskinäisiä suhteita, jotka määrittivät, kuten hän sanoi, kuka syö ja kuka nukkuu ja kuka menee naimisiin kenenkin kanssa. Ja jos poliittinen valta ja taloudellinen valta olivat vahvasti yksilön suhdetta siihen rakenteeseen, siinä ympärillä olevan rakenteeseen, niin tämä sosiaalinen valta oli nimenomaan yhteiskunnallista valtaa siinä mielessä, että se perustui ihmisten jakamiin sosiaalisiin normeihin ja odotuksiin. Mm. Ja tyypillisesti aatelin valtahan olisi loppunut sinä yönä, kun ihmiset olisivat todenneet, että tässä ei ole mitään järkeä tässä hommassa. Mutta ne ovat myös vahvoja sosiaalisia rakenteita siinä mielessä, että ihmiset omilla valinnoillansa määrittävät niitä ja ylläpitävät niitä. Nyt 2000-luvulla meillä edelleen on samanlaisia rakenteita, ne ovat kehittyneet, meidän elinkeinoelämämme on kehittynyt, meidän hyvinvointivaltio on kehittynyt, mutta suurelta osin meidän sosiaalisen statuksen rakenteet ovat entisellään, eli ne perustuvat ei sulkeumiin niin kuin ennen, mutta ne perustuvat meidän jaettuihin sosiaalisiin normeihin ja meidän odotuksiimme, ja ne muodostavat sosiaalisia kerrostumia myös 2020-luvun yhteiskunnassa ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin, ja ihan samalla tavalla 2020-luvulla ne myös vaikuttavat meidän elämänlaatumme, meidän yhteiskunnallisiin mielipiteisiin, ja niin kuin tuossa kirjassa kuvataan, niin ne myös muodostavat valta- ja vaihtosuhteita, mitä tulee huono-osaisten ihmisten kohteluun ja heidän kokemuksensa siitä, kenen yhteiskunta tämä suomalainen yhteiskunta tällä hetkellä on.
Sä vähän puhutkin tästä sun kirjassa, siis miten eri statusryhmät asettuu suhteessa julkisuuteen? Mitä huomiota sä tästä teet?
Ensimmäinen on se, että jos me otetaan tämä suomalaisen yhteiskunnan näkyvin statushierarkia, eli linnan juhlat ja hurstin juhlat, jotka ovat siis itsenäisyyspäivän ympärillä olevia juhlia molemmat, niin kyllähän se ero on aivan huikean suuri.
Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja hyvää itsenäisyyspäivää. Tervetuloa tänne Presidentinlinnaan peilisaliin. Täällä itsenäisyyspäivän juhlavasta.
Perinteistä vähävaraisten joulujuhlaa on vietetty päivällä Helsingin messukeskuksessa. Juhlaan saapui liki 1500 vierasta.
Päällimmäisenä varmaan tunne kiitollisuudesta siitä, että saa koota koko meidän kansakunnan yhteen televisionäärejä tänne Presidentinlinnalle järjestämään juhlia.
Ruokailun ja ohjelmallisen tilaisuuden jälkeen jokainen vieras sai mukaansa ruokapussin.
Niin, täältä Esplanadin puolelta tosiaan tulevat asemansa puolesta muun muassa hallituksen ministerit, entiset presidentit ja pääministerit sekä diplomaattikunta. Tässä saapuu valtiovarainministeri Riikka Purra.
Juhlien isäntä Heikki Hursti toivoo, että suomalaiset jaksaisivat pitää toisistaan huolta kovinakin aikoina.
On iso joukko suomalaisia, jotka yksinkertaisesti ei pärjää. Toivon sitä, että talvisodan sellainen henki meissä kaikissa suomalaisissa syttyisi vielä enemmän, että kaveria ei jätetä, pidetään toisista huolta.
Varmaan ensimmäinen pääviesti on kiitollisuus. Kiitollisuus siitä, mitä he uhrasivat sotien aikana ja sen jälkeen. Toinen pääviesti on varmaan se, että me pidämme huolen siitä, että en koskaan tärvele heidän perintöään.
Lakki! Päästä!
Linnanjuhlat ovat Suomen kansan suurta viihdettä ja miljoonat suomalaiset katsovat, kun ihmiset kättelevät toisiansa. Niin se Hurstin juhla, siinä ihmiset ovat kohteita ja he ovat siellä uutisissa noin 3-5 minuutin pätkässä, jossa kerrotaan, että Hurstin juhlassa oli niin ja niin monta tuhatta ihmistä ja sitten arvioidaan suomalaisen yhteiskunnan tilaa tästä näkökulmasta. Toinen asia, mikä on sitten merkityksellistä, on se, että toisten tutkimusten mukaan mitä korkeampi status sinulla on yhteiskunnassa, sitä enemmän sinä saat medianäkyvyyttä eri tavoilla. Eli kuinka usein esimerkiksi Yleisradio haastattelee ihmisiä tuolla kadulla, tekee juttua niin kuin duunareista versus sitten keskiluokkaisista henkilöistä, koulutetuista henkilöistä. Ja oma luokkansa on siis minun kaltaiset puhuvat päät, jotka aika usein saavat mediatilaa itsellensä eri kanavilla.
Aineistoista paljastuu se, että mitä korkeammalla ihminen on yhteiskunnan statushierarkiassa, sitä näkyvämmäksi hän itsensä kokee. Ja toisaalta, mitä alemmas hän hierarkiassa sijoittuu, sitä todennäköisemmin hän kertoo olevansa näkymätön.
Kuvittele etees tikapuut tai portaat, joissa on 10 askelmaa. Siellä eniten ylhäällä on yhteiskunnan hyväosaisimmat ja siellä alimmalla portaalla on kaikkein huono-osaisimmat. Mihin sä sijoitat itses?
Sinne alimpaan.
Minkä takia?
Huono kohtelu, kaikin puolin.
Kertoisitko, kuka olet?
Mä olen mieluummin nimettömänä tällä hetkellä.
Pieni sivumaininta. Tässä katuhaastattelussa äänessä olevan ihmisen henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.
Mitä sä tarkoitat sillä huonolla kohtelulla?
Esimerkiksi mulla on nytkin niin kovat selkäsäryt, niin ainoastaan yksityisen kautta on saanut vahvemmat särkylääkkeet, mutta en terveyskeskuksen kautta. En saa. Kalliiksi tulee.
Koet sä, että sun kaltaisten ihmisten ääni tulee kuuluviin?
Sen on huomannut, että ainakin jos yksin nostaa ääntä, niin sitten loppuu saman tien kaikki palvelu. Munkin kohdalla, kun mä oon eläkkeellä, niin mä oon niinku pelkkä meno. Kyllä pitäisi niinku vanhemman ihmisen saada apua.
Mitä ajatuksia sinussa herättää semmoinen käsite kuin hyvinvointiyhteiskunta?
Uskoin joskus sinisilmäisenä aikaisemmin ennenä.
Koet sä, että sun elämässä, jos mietitään nyt sitä, että sä asetat itse siellä tikapuiden sinne niin alapäähän, niin koet sä, että sulla on jossain vaiheessa ollut semmoinen elämäntilanne, että sä olisit sijoittanut itsesi vähän korkeammalle?
Toi aika vaikea. Sitten mä oon pennusta asti 12-vuotiaasta tehnyt töitä, kesätöitä. Mä oon tehnyt töitä koko ikäni, mulla on 3 lasta. Mä oon periaatteessa menettänyt kaiken. Lapset ja kaikki. Just sen takia, että mä oon ollut perkeleen sairas, niin mä en oo käyttänyt heitäkään kohtaan hyvin. Ja se ei ollut mun tarkoitus.
Onko sulla sellaista ajatusta, että sä vielä joskus ehkä voisit ikään kuin kohota niillä tikapuilla?
On.
Kiva kuulla.
Kyllä mä uskon siihen, että mä pärjään. Muut muuten ei voi elää.
Miltä näyttää Suomen yleiskuva, kun tarkastellaan sitä, miten ihmiset asettuu statustikapuiden eri askelmille suhteessa toisiinsa?
Suomessa on tapahtunut statuskeskiarvon merkittävä lasku, mutta sitten erityisesti meillä on tapahtunut merkittävä matalan statuksen ryhmien suhteellisen osuuden kasvu 2020 jälkeen. Ja jos asian ilmaisee toisella tavalla, niin meillä on edelleenkin suuri enemmistö, jotka voivat hyvin, joilla on korkea status, korkea elämänlaatu, ja heitä on niin paljon, että me olemme tulevaisuudessakin yksi maailman onnellisimmista maista. Mutta sitten meillä on tapahtunut valumaa sinne alaspäin, ja nimenomaan matalan tai melko matalan statuksen ryhmät ovat kasvaneet olennaisella tavalla.
Siinä missä aiemmin matalan statuksen ryhmän osuus oli alle 10% luokkaa, 2023 alkaen se on kasvanut yli 10%. Ja nyt puhutaan siis askelmista 1-3. Melko matalan statuksen ryhmään kuuluu he, jotka sijoittavat itsensä askelmille 4 ja 5. Tämä porukka on kasvanut vuodesta 2012 alkaen noin 10% tuntumasta reilusti yli 20%.
Ja tämä siis, vaikka nämä ryhmät eivät ole pääluvultansa niin isoja kuin se korkean statuksen ryhmä ja ne suuri hyvinvoiva enemmistö siellä keskiarvon yläpuolella, niin nämä matalan tai melko matalan statuksen ryhmät kärsivät monista sellaisista asioista, jotka on olleet pienen vähemmistön asioita aikaisemmin ja nyt alkavat siis levitä matalan statuksen ryhmästä melko matalan statuksen ryhmään ja sitten jossain väärin alkavat kolkuttelemaan myös niitä korkeamman statuksen ryhmässä olevien ovia. Ja yksi sellainen asia, joka on nyt vielä meille käsittelemättä, on stressin merkitys ihmisten elämässä.
Tässä yhteydessä stressi viittaa niin sanottuun sosiaaliseen tai psykososiaaliseen stressiin, joka korostaa yhteiskunnan rakenteiden, ympäröivän kulttuurin tai elämäntilanteen aiheuttamaa kuormitusta.
Suurella hyvinvoivalla enemmistöllä, jolla on korkea status, stressi on pääsääntöisesti hyvälaatuista stressiä, joka liittyy siihen arjessa toimimiseen ja joka tuo myönteisiä asioita ihmisten elämään. On stressiä, mutta se on hallittavaa ja se parantaa ihmisten toimintakykyä. Mutta sitten kun stressi alkaa olemaan niin kuormittavaa, että se ylittää sen, mitä ihminen jaksaa kantaa, niin se alkaa muuttumaan haastavammaksi. Ja me voidaan arvioida sitä eri tavoilla. Niiden osuus väestöstä, jotka eivät pysty hoitamaan arkeansa tai jotka eivät pysty suunnittelemaan tulevaisuutta, kasvaa dramaattisesti, ja nyt sana on valittu, siis dramaattisesti, silloin kun status laskee. Kausaliteetti on monimutkainen asia, mutta joka tapauksessa niin on selvää, että mitä matalampi status, sitä heikompi on kykysi suunnitella arkeasi ja suunnitella tulevaisuuttasi. Ja jos tässä kohti julkinen valta antaa sinulle tehtävän, esimerkiksi hakeutua töihin, opiskelemaan, kuntoutukseen ja niin edelleen, niin kyllä olisi syytä ottaa huomioon, että se elämäntilanne itsessään on jo kuormittava ja nämä vaatimukset, jotka tähän tulevat päälle, lisäävät sitä arjen kuormitusta. Me emme pääsääntöisesti toimi täsmäohjuksen lailla, että kun meidän kannustimia muutetaan, niin me lähdemme tiukasti kohti työelämää, koulutusta ja kuntoutusta, tai jos meidän sanktioita lisätään, me toimimme samalla tavalla. Tässä kannustinten ja sanktioiden yhtälössä on kolmantena osapuolena myös se tilanteen stressaavuus ja sen aiheuttama kuormitus. Edelleen kääntöpuolena sanon, että suurella enemmistöllä ei ole näissä minkäänlaisia ongelmia. Pienellä kasvavalla vähemmistöllä näissä on hyvin suuria ongelmia.
Me ollaan tässä jaksossa jo aiemmin viitattu siihen, että statusasema resonoi tutkimuksissa mielipiteiden kanssa. Ainakin mulle tämä avaa ihan uudenlaisen näkymän siihen, miksi yhteiskunnallinen keskustelu on välillä sellaista, että ihmiset tuntuu puhuvan ristiin. Juho Saari tiivistää tämän asian ytimen näin.
Statusasema, ei siis poliittinen kanta, ei luokka-asema, vaan statusasema kertoo olennaisia asioita siitä, miltä yhteiskunta näyttää. Matalan statuksen ryhmät näkevät, että suurin osa ihmisistä on yhteiskunnassa heikossa asemassa ja sitten jonkin verran on elittejä niiden päälle, kun taas esimerkiksi keskiluokat näkevät yhteiskunnan vahvasti sellaisena, että kaikkihan me olemme keskiluokkaa ja sitten on pieni huonossa asemassa oleva ryhmä. Tai sitten me kysymme, että ajetaanko hyvinvointivaltiota alas. Ja meillä on siis tämä kysymys tuolta 2010-luvun puolivälistä. Niin ennen tätä vaalikautta tilanne oli se, että mitä korkeammassa asemassa yhteiskunnassa statushierarkiassa oli, sitä vähemmän näitä hyvinvointivaltion alasajoa tapahtuvaksi. Ja siitä sitten lineaarisesti, mitä alempana olet siellä yhteiskunnan pohjimmissa kerroksissa, sitä enemmän näitä hyvinvointivaltion alasajon tapahtuvaksi.
Tämä sama ajatus toistui myös mun tekemissä katuhaastatteluissa. Seuraavaksi jututettavana on taas Eeva Penttilä ja Sonja Nummi, ja taustalla keskusteluun osallistuu Malik Vauva.
Onko teillä jotain ajatuksia siihen, että miten esimerkiksi se, miten sijoittaa itsensä näillä tikapuilla, vaikuttaa siihen, miten esimerkiksi yhteiskunnan tilasta tai muilla tikapuun askelmilla olevista ajattelee?
Vaikuttaa valtavasti, ja musta tuntuu, että se kuilu on niinku suurentunut ja kasvava, semmoinen, että ne niinku ihmisten todellisuudet eriytyy siinä, että millä tikapuun askelmilla on, ja sitten sen ehkä jotenkin työn kautta huomaa itse, mutta sillä on tosi paljon vaikutusta, että mikä se oma elinpiiri on, että minkälaisia ihmisiä kohtaa, minkälaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä kohtaa ja mitä pitää niin kuin normaalina, niin on kyllä tosi eri siellä eri tikapuun askelmilla ja erityisesti siellä eri päissä todennäköisesti.
Niin ja ehkä myös se, että miten niin kuin kokee sen, että mihin porukkaan tavallaan vähän kuuluu ja sitten, että jotenkin, miten jotenkin muut näkee myös itse tai niin kuin minut ja sillä ja niin kuin arvioi tavallaan sitä, että mitä niin kuin porukkaa mä oon ja sille, että jotenkin, että jos tulee tai siis mun perhe tulee aika sellainen työväenluokkaisesta tai että on niin kuin aika sellainen työväenluokkaa, niin sitten jotenkin niin kuin siinä jo niin tuntuu se, että on niin kuin joku semmoinen jako, että mihin kuuluu ja mihin ei ja jotenkin, että mitä tavoittelee jotenkin.
Mä mainitsin ihan tämän ohjelman alussa siitä, että tässä mielipideasiassa on tapahtunut iso ja ainakin mun mielestä vähän yllättävä muutos. Mä siis ajattelin ihan eka, että asia on varmaan niin kuin Juho Saarisen tuossa aiemmin selitti, eli että alemman statuksen ryhmät näkee yhteiskunnan tilan paljon huonommassa valossa kuin ylemmän statuksen ryhmät. Mutta tämä asia on nyt siis Suomessa muuttunut.
Nyt tässä viimeisten, meillä on siis 21, 23, 25 aineistot, ja siis kun sanon meillä, niin minä tarkoitan tutkijaryhmää, jota vetää Mikko Niemelä, eli tätä Invest-lippulaivan hyvinvointivaltiotutkijaryhmää, jonka kanssa nämä aineistot on kerätty, niin kaikki ryhmät ovat sitä mieltä, että hyvinvointivaltiota ajetaan alas. Jopa korkean statuksen ryhmät ja keskiluokkaiset korkean statuksen ryhmät ja niin edelleen ovat vahvasti tätä mieltä. Mutta siellä yhteiskunnan matalan statuksen ryhmässä lähes kaikki ovat nykyään sitä mieltä, että hyvinvointivaltiota ajetaan alas. Eli hyvin lyhyessä aikavälissä niin kuin mielipideet ovat muuttuneet toisenlaiseksi. Kolmas keissi on se, että me kysymme ihmisiltä, että ovatko kaikki suomalaiset samassa veneessä. Ja mä olen aikoinaan laittanut sen näihin aineistoihin sen takia, että poliitikot säännönmukaisesti kertovat, että me kaikki suomalaiset olemme samassa veneessä. Ja sitten ne vielä sanovat, että tämä sattuu meihin kaikkiin.
Niin just.
Ja kun me katsomme tuota tarkemmin, niin hyvin pitkälle melko korkean ja korkean statuksen ryhmän väki on ollut koko ajan sitä mieltä, että kyllähän me kaikki suomalaiset samassa veneessä olemme. Ja mitä alempi status, niin sitä enemmän ollaan sitä mieltä, että näin ei ole. Ja nyt sitten tämäkin muutos on levinnyt laajemmin yhteiskuntaan. Eli yhä useampi suomalainen on sitä mieltä, että suomalaiset eivät ole samassa veneessä.
Tähän väliin lyhyt, mutta tärkeä pointti. Nämä ihmisten näkemykset yhteiskunnan tilasta on siis yksilöiden henkilökohtaisia mielipiteitä ja fiiliksiä, ei objektiivisia kuvauksia yhteiskunnan tilasta.
Mielipidetiedusteluiden ammattitautiahan on se, että ihmisiltä kysytään asioita, joista heillä ei voi olla oikeaa vastausta. Todellisen vastauksen antaminen, siis tietopohjaisen, siinä mielessä todellisen vastauksen antaminen, vaatisi vuosikymmenen työn. Mutta ihmisillä on mielipiteet kaikista näistä asioista. Oikeata vastaustahan ihmiset eivät voi antaa, koska he eivät tiedä. Minäkään en tiedä tällä hetkellä vastausta näihin kysymyksiin. Mutta ihmisillä on vahvat mielipiteet tästä kysymyksestä. Ihmiset yhteiskunnallisen ilmapiirin muutoksen myötä vahvasti ajattelevat näin, ja tämmöinen ajattelutapa on koko yhteiskuntaa nyt tällä hetkellä läpäisevä. Kuitenkin niin, että se ei ole aivan yhtä suosittu siellä korkean statuksen ryhmissä kuin matalan statuksen ryhmistä. Tällaisten monimutkaisten asioiden mielipiteet ovat lähtökohtaisesti kahden asian yhteenliittymiä. Eli siellä on omakohtaisen tai oman sosiaalisen verkoston kokemus ja sitten siellä on tilastojen kertoma. Mutta lähtökohtaisesti ihminen muodostaa mielipiteensä ennen kaikkea omakohtaisen kokemuksen perusteella yleistämällä. Eli jos hänen lähipiirissä oleva henkilö ei ole päässyt terveyskeskukseen ajoissa, niin ihminen saattaa hyvinkin nopeasti muodostaa mielipiteen, että kukaan ei koskaan pääse terveyskeskukseen. Ja sitten siinä kohti on varsin tylsää mennä sanomaan, että miljoonat ja miljoonat ihmiset pääsevät joka vuosi terveyskeskukseen, mutta ihmisen käsitys muodostuu siitä arjen kokemuksesta, usein median kautta välittyneestä arjen kokemuksesta, mutta se ei muodostu tutkimusten perusteella.
Kertoisitko, kuka olet?
Joo, olen Abdouli Konte. Olen katoisin Gambiasta. Joo, mä asun täällä melkein 15 vuotta täällä Suomessa.
Kuvittele etees tikapuut tai portaat.
Joo.
Ja siinä tikapuussa tai portaissa on 10 askelmaa, eli YKK-4-5-7-9-10. Ja siellä ylimmällä portaalla, eli portaalla 10, on ne, joilla menee yhteiskunnassa kaikkein parhaiten. Ja ne, joilla menee kaikkein huonoiten, on siellä alhaalla. Mihin sä sijoitat itsesi?
Varmaan 8.
8? Joo. Miksi sä laitat itsesi siihen 8?
Monesti... Mun mielestä on kaikki on... Työntekijä on, kaikki on hyvä, joo. Lääkäri tai rakennus tai joku, kaikki on hyvä, joo. It's all important. Mikä sanon suomeksi? Kaikki on tasa-arvoisia, joo.
Mä vielä pikkasen pureskelen tuota. Meillä on nimittäin sama vastaus. Mä itse jotenkin arvioin niin, että mä käyn töissä, mä oon suurin piirtein terve, mulla on paljon ystäviä ja kavereita, ja tätä kautta mä itse jotenkin arvioin sen oman asemani. Mitä sä itse mietit, kun sä mietit sitä, että minkä takia sä sijoitut suurin piirtein siihen 8?
Joo, mullakin on paljon kavereita, suomalainen, afrikalaisia.
Mitä sä ajattelet siitä, että jos on ihmisiä esimerkiksi siellä alemmilla portailla, joo, niin milloin ihminen ehkä sijoittuu sinne ikään kuin alas?
Jos ihminen se on alas, mä luulen, ei kuka tekee mitään. Jos on kotona, ei tekee mitään, se ei huono. Se pitää mennä töihin tai opiskele. Joo, mutta jos on kotona, ei tekee mitään, se on huono jo. Mun mielestä on. Joo.
Mitä sä ajattelet siitä, että minkälaiset ihmiset sijoittaa itsensä ehkä sinne 9 tai 10?
Kumpi? Lääkäri tai... The top job, joo. Mulla on sosiaalinen. Mulla ei rahaa, mutta mä oon sosiaalinen.
Silloin on iso merkitys.
Joo, joo on.
Nyt tuli kaveri.
Okay.
Kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon, joo. Tosi iloinen, kiitos. Hauskaa tutustua.
Samoin, yes, moi. Käsitykseni mukaan Suomessa keskiarvo tälle
miten ihmiset asettaa itsensä tällä niin kuin statustikapuulla, niin se on moneen muuhun maahan verrattuna suhteellisen korkea.
Kyllä. Mitä demokraattisempi ja tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sitä suurempi osa väestöstä asettaa itsensä ikään kuin keskiarvon yläpuolelle. Ja Suomessa on juuri näin. Ja mitä eriarvoisempi ja epädemokraattisempi ja sanotaan nyt vaikkapa dysfunktionaalisempi yhteiskunta on tyypillisesti itäisen Euroopan maat, sitä alemmaksi ihmiset itsensä tässä hierarkiassa asettavat.
Mutta miten sitten tämmöisessä maassa kuin Suomi, niin jos ajatellaan niin, että se ikään kuin matalampi status, se korreloi sitten se heikomman elämänlaadun kanssa, niin voisiko ajatella, että ne, jotka sitten nyt kärjistään Suomessa on ikään kuin alemmilla tikkailla, niin heidän elämänlaatu on suhteellisesti parempi kuin jossain sellaisessa maassa, jossa se keskiarvo on matalampi?
Kyllä. Eli Suomenkin matalan statuksen ryhmissä on poikkeuksen korkea elämänlaatu. Kun vuonna 2012 aloitimme leipäjonotutkimuksen, tutkimusten tekemisen, ja silloin me haastateltiin 3500 ihmistä leipäjonoista. Se tutkimus on julkaistu nimellä Kuka seisoo leipäjonossa. Ja niin olettama oli etukäteen, että siellä on kaikki kurjuus ja kipu ja suru, mitä me voimme löytää, mukaan luettuna häpeää ja epäonnistumisen kokemukset ja niin edelleen. Ja itse asiassa noin neljännes leipäjonossa kävijöistä koki häpeää siitä leipäjonossa olemisesta tai elämäntilasteesta, siis ei 3/4, vaan 1/4. Mm. Siellä oli väkeä, joka pärjäsi varsin hyvin elämässänsä. Eli vaikka heillä oli rahat loppu ja he joutuivat käymään leipäjonossa, niin he kokivat pärjäävänsä elämässänsä, kunhan heillä on se leipäjono. Ja siellä oli myös elämänsä tyytyväisiä ihmisiä. Ja sitten kun mä olen myöhemmin laittanut meidän leipäjonoaineistoihin myös nämä statusmittaristot, niin kyllä se tuppaa olemaan, että jos ihminen kokee itsensä niin kuin kohtuullisen korkeassa asemassa yhteiskunnassa olevaksi, niin hän kokee olonsa hyväksi myös vankilassa, leipäjonossa ja niin sanotuissa osallistavissa yhteisöissä, joita ennen kutsuttiin matalan kynnyksen paikoiksi. Ne ovat siis päihdeongelmaisten ja mielenterveyskuntoutujien keskuksia. Se on mielenkiintoinen kysymys ja se on myös hyvin huojentava kysymys, että vaikka tässä yhteiskunnassa on paljon murhetta ja surua ja leikkaukset kuormittavat ihmisiä eri tavoilla ja myös sitten energiakriisin hinnannousut kuormittavat, niin tästä huolimatta myös huono-osaisimmissa suomalaisissa on varsin hyvinvoivaa väkeä. Ei enemmistö, mutta siellä on myös tätäkin ryhmää.
Kuten me tässä haastattelussa ollaan todettu, tutkimuksen valossa statuksella on väliä, jos puhutaan vaikka ihmisten hyvinvoinnista. Ja sitä kautta tietysti, jos puhutaan yhteiskunnan hyvinvoinnista, niin varmasti pyritään siihen, että, tai ainakin Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa ideaali- ja juhlapuhetasolla pyritään siihen, että kaikilla olisi ainakin suhteellinen hyvinvointi. Paljastuuko tutkimuksesta mitään niitä mekanismeja, joilla sosiaalista eriarvoisuutta tai statuksen eriarvoisuutta voitaisiin kenties yhteiskunnassa vähentää?
Ensimmäinen ihan selkeä asia on se, että mitä enemmän me pystymme kohtelemaan meidän kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä kunnioittavalla tavalla, sitä todennäköisemmin heidän elämänlaatunsa paranee. Ja se tarkoittaa sitä, että me emme välineellistäisi tai objektivioisi meidän huono-osaisia ihmisiä niin, että me ajattelisimme, että heidän elämänsä voidaan muuttaa kannustimilla ja sitten sanktioilla. Kysymys on myös kunnioittavasta kohtaamisesta ja heidän kutsumisestansa osaksi niitä prosesseja, jotka tuovat heidän elämänsä pysyviä myönteisiä siirtymiä. On hyvin etäällä ihmisten arjen todellisuudesta toteamalla, että heitä voitaisiin ohjata taloudellisilla kannustimilla tai sanktioilla, kun kysymys on hyvin pitkäjänteisistä kanssakulkijaprosesseista, joissa ihmiset vuosien ajan pyrkivät saamaan elämänsä haltuun ja ottamaan sitten myönteisiä askeleita esimerkiksi oman asuntoon, talouden hallintaan, rikollisuuden vähentämiseen, ylivelkaantumiseen ja monen muuhun tämän tyyppiseen asiaan. Mutta sitten toinen asia, mikä on ihan tolkullinen, on ajatella, että sosiaali- ja terveyspoliittisesti olisi perusteltua rakentaa yhteiskuntaa, jossa sosiaalinen stressi olisi korkeintaan kohtuullisella tasolla. Stressaantunut yhteiskunta ei ole arjen toimivuuden tai tulevaisuuden suunnittelun kannalta paras mahdollinen yhteiskunta. Ja tämä on tietysti helpompi sanoa kuin tehdä, mutta luonteva tapa miettiä tätä on käydä tapaus kerrallansa läpi tilanteita, joissa stressin määrä on hyvin korkea. Ja kyllähän esimerkiksi koulut ovat nykyään hyvin stressaavia nuorille, siihen liittyvät valinnat ovat hyvin stressaavia, mitä tulee opintopaikan saamiseen. Määräaikaiset työpaikat, työsuhteet ovat stressaavia. Opinto-oikeuden tiivis kytkentä siihen, että opinnot etenevät, on stressaavaa. Asuntojen vaihtamispakko, joka ei ole siis pakko, mutta jos niin vuokrataso on korkeampi kuin mitä julkinen valta hyväksyy, niin sitten joudutaan kantamaan itse tämä vuokra. Jos ei siihen ole taloudellista mahdollisuutta, niin sitten seuraava asia on muutto. Tämän tyyppiset asiat ovat kuormittavia. Jos päiväkodit, lasten hoito ei ole järjestynyt, jos siinä tulee ongelmia, jos tulee maahanmuuttajille kielitaitovelvoite, jotta he voivat saada tiettyjä etuuksia, tämä on stressiä aiheuttavaa. Kaikkein haastavin tilanne on tietysti ylivelkaantuneilla. Ja kun olen joskus tätä aihetta peuhunut, niin sielläkin on, siellä on muun muassa semmoinen ilmiö kuin postipelko, joka tarkoittaa sitä, että mitään postia ei kannata avata, koska sieltä ei koskaan tule mitään sellaista, joka olisi mukavaa ja kivaa, mutta sitten lopulta tulee ulosotto ja häätö, eikä sekään nyt ole kauhean palkitseva tilanne. Eli tällaisia stressaavia tilanteita ja niiden hillintä voisi olla yksi politiikan tavoite. No sitten on tosiaan oma kokonaisuutensa se, mistä me ei ole vielä puhuttu, eli se, että miten meidän hyväosaisten kritiikin kohteena olevat huono-osaiset ihmiset kokevat tämän tilanteen. Ja meillä tosiaan oli nyt ainutlaatuinen mahdollisuus kysyä ihmisiltä, että miltä heistä tuntuu, kun julkinen valta ja parempiosaiset moittivat heitä. Ja kyllä se ihon alle menee, se tuottaa toisen luokan kansalaisuuden kokemusta. Tulee mitä kutsutaan empatiakuiluksi tai tunnustuskuiluksi, eli ihmiset kokevat olevansa muukalaisia keskuudessansa. Ja se on myös aggressiota, vihaa, myös surua ja epäonnistumisen tunnetta tuottavaa, kun on jatkuvan ohjeistuksen ja kritiikin kohteena elämäntilanteessa, jota henkilö ei ole itse voinut valita.
Mä kysyin ohjelman alussa, että miten sä sijoitat itsesi yhteiskunnan askelmilla? Haluaisit sä jakaa sun vastauksen mulle ja muille Tiede Ykkösen kuuntelijoille? Tää onnistuu Areena-sovelluksen kautta. Sieltä löytyy tämän jakson yhteydestä tämmönen keskustelumahdollisuus. Mua jäi erityisesti kiehtoo tää kysymys siitä, että miten kukin hahmottaa sen oman asemansa yhteiskunnassa ja ois tosi mahtavaa, jos sä haluaisit kertoa, että miten sä perustelet sun oman näkemyksesi. Mikä on vaikkapa työn tai elämäntilanteen merkitys? Ja hei, tunnistat sä sellaista, että sulla on jossain pienemmässä statuslammikossa, siis vaikka vapaaehtoistyössä tai jossain kaveripiirissä, eri status kuin tässä yhteiskunnan isossa lammikossa? Keskustelu on auki 2 viikon ajan tämän jakson julkaisun jälkeen. Mä olen Juuse Pekkinen. Äänisuunnittelija jaksossa oli Katja Kostiainen. Mukavaa, että kuuntelit Tiede Ykköstä. Ensi kertaan.